Artur Conan Doyle.
Labi tirtiq odam. Ayza Uitni afyun chekishga o'rganib qoldi. U kollejdaligidayoq De Quincy'ning Thomas De Quincy, 1785-1859 yillar ingliz yozuvchisi, afyun iste'mol qilgan bir inglizning tavbasi degan mashhur kitobning avtori. Afyun chekuvchi odamning tushlari va hislarini tasvir qiluvchi kitobini o'qib, o'sha yozuvchi boshidan kechirgan hodisalarni kechirish uchun tamakisiga afyun aralashtirib cheka boshlagan edi. Ko'plar qatori u ham chekishga o'rganish tashlashdan ko'ra qiyinroq ekanini tez orada payqadi. Uzoq yillar chekib yurarkan, unga hamma do'stlari achinib, vahimlari keldi. Uning zahil, salqigan yuzi, qorachiqlari, kichraygan ko'zlari, osilgan qovoqlari, kresloda yotgan ojiz gavdasi, xullas adoyi tamom bo'lgan odam hamon ko'z o'ngimda turibdi. 1889 yilning iyunida bir kuni kechqurun ayni odamni esnoq bosib o'xtin-o'xtin soatga qaray boshlaydigan vaqtda kvartiramning qo'ng'irog'i chalinib qoldi. Men kreslodan qaddimni ko'tardim. Xotinim esa tikayotgan ishini tizzasiga qo'yib, ranjigan ko'yi jirg'andi. "Biror mijoz keldi," dedi u. "Kasal ko'rgani boradigan bo'lding-da yana." Men xursinib qo'ydim, chunki kun uzzi kun og'ir ishdan xorib charchab yaqinginada kelgan edim. Biz eshik ochilib, yurakdan kimningdir shoshgancha yurib kelayotganini eshitdik. Xonamizning eshigi ochilib, qora ko'ylak kiygan, yuziga qora to'r tutgan xonim kirib keldi. "Bemahalda kirib kelganim uchun kechiringlar," deb gap boshladi-yu o'zini tutolmay birdan xotinimga tashlandi-da, uni quchoqlab yelkasiga bosh qo'ygancha ho'ngrab yig'lab yubordi. "Boshimga katta kulfat tushdi," deb xitob qildi u. "Juda yordamga muhtojman." "Iya, bu Kat Uitniku," dedi xotinim uning to'rini ko'tarib. "O'takamni yorib yuboray deding-a, Kat. Seni ekanliging xayolimga ham kelmabdi. Senga arz qilgani keldim. Boshimni qayoqqa urishni bilmay qoldim. Bu odat hukmidagi narsa edi. Boshlariga kulfat tushgan odamlar najot istab mayakka qarab uchgan qushlardek g'izillab xotinimning oldiga kelishardi. "Ajab qilibsan, joylashib roq o'tir, vino bilan suvdan ichib nima bo'lganini gapirib ber. Yo Jamesga aytaymi, kirib yotsinmi?" "Voy, yo'q, yo'q. Doktordan ham maslahat va yordam olmoqchiman. Ayzani aytmoqchiman. Uydan chiqib ketganiga ro'parasi 2 kun bo'ldi. Undan juda xavotir olayotibman." U biz bilan baxtsiz eri haqida endi suhbatlashayotgani yo'q. Men bilan doktor sifatida, xotinim bilan esa o'zining qadrdon maktabdosh dugonasi sifatida suhbatlashardi. Biz unga imkonimiz boricha tasalli berardik. Eri qayerdaligini biladimi? Uni borib uyiga olib kelsa bo'larmikin? Shunday qilish mumkin ekan. U yerining so'nggi vaqtlarida odatda Sitining sharqida joylashgan ko'chalardan biridagi buzuqxonada afyun chekib yurishini bilarkan. Shu vaqtgacha u ertadan kechgacha ishrat qilarkan. Butunlay holdan toyib tinka madori qurib, kechqurun uyiga qaytib kelarkan. Bu gal esa 48 soatdan beri daragi yo'qmiş. Albatta hozir o'sha yerda turli tuman shubhali kimsalar orasida zahar yutib yoki uxlab yotgan bo'lishi mumkinmiş. Xotin erining Epper Sondemlendagi xuddi o'sha oltin yombida ekanligiga amin edi. U nima qila olishi mumkin? Tortinchoq, jur'atsiz, yoshgina juvon qanday qilib shunday joyga kirib boradi va erini bezorlarning orasidan yulib olib chiqa oladi? U men bilan birga borsa bo'lmasmikan? Darvoqi, borib nima qiladi? Men Ayza Uitnini davolaganman, doktor sifatida unga so'zim o'tishi mumkin. Xotinining ishtiroksiz ishni oson hal qilishimga amin edi. Unga agar eringiz darhaqiqat oltin yombida bo'lsa, 2 soat ichida uni Kepga o'tkazib uyingizga jo'nataman deb va'da berdim. 10 minutdan so'ng shinamgina mehmonxonamizni tark etib, ekipajda sharqqa qarab g'izillab ketmoqda edim. Oldimda odatdan tashqari g'alati bir ish turganini bilardim. Aslida esa u men kutgandan ko'ra ham g'alatiroq bo'lib chiqdi. Avval boshdan hammasi ajab tovurgina edi. Epper Sondemlen daryoning chap qirg'og'i bo'ylab to London ko'prigigacha borib tutashgan baland-baland kemasozlik korxonalari orqasida joylashgan ifloskina tor ko'cha edi. Men qidirib yurgan buzuqxona iflos do'kon bilan qovoqxona o'rtasidagi yertolada edi. Bu g'ordek qorong'i kavakka tik zinapoya olib tushardi. Zinapoya bosqichlarining o'rtasi yedirilib chuqur tushib qolgan, undan shu qadar ko'pdan ko'p mast oyoqlar tushib chiqqan edi. Kep haydovchiga kutib turishni buyurib, pastga tushdim. Eshik tepasida osilib turgan milt-milt yonayotgan kerosin chiroq yorug'ida eshik zulfinini qoqdimda quyuq qo'ng'ir dud bilan to'lgan uzun pastak xonaga kirib bordim. Devor bo'ylab muhojirlar kemasidagiga o'xshab yog'och so'rilar cho'zilib ketgan edi. Qorong'ilik orasidan g'alati, aql bovar qilmaydigan holatda yotgan harakatsiz gavdalarni arang ilg'adim. Yelkalari bukchaygan, tizzalari ko'tarilgan, engaklari qaqqayib, boshlari orqalariga tashlangan, goh u yer, goh bu yerda menga tikilayotgan xiramas ko'zlarni ko'rardim. Zulmat orasidan nuqtadekkina qizil cho'g'lar lang'illab qolar, ular kichkina metal naychalardagi zaharning miqdori kamaygan sari o'chib borar edi. Ko'plari indamay yotar, ba'zilari nimalardir deb dimog'ida minqillar, ba'zilari esa goh shavq, zavq bilan shoshila-shoshila, goh birdan jim bo'lib qolib, alomat bir tarzda g'ong'illagancha suhbatlashishar, ammo hech kim suhbatdoshining gapiga quloq solmas, har kim o'z o'ylari bilangina band edi. Yo'lakning narigi burchagidagi qorada lahcha cho'qlar lang'illab turibdi. Uning oldidagi uch oyoqli kursida novcha bir chol tirsagini tizzalariga tirab, engagini mushtlariga qo'ygancha qimir etmay cho'qqa tikilib o'tirar edi. Kirib borishim bilan oldimga malayyalik qora to'riq odam yugurib kelib, menga naycha bilan bir ulush afyun uzatdi-da, so'ridagi bo'sh joyni ko'rsatdi. Rahmat. Men bu yerda qola olmayman dedim. Do'stim Mr. Ayza Uitni shu yerda ekan. Men u bilan gaplashishim kerak. O'ng tomonimda nimadir g'imirlagandek bo'ldi. Kimningdir xitobini eshitdim. Qorong'ilikka razm solib menga tikilib turgan rangsiz, ma'yus, allaqanday xurpaygan Uitni ko'rdim. Yo Rabbi, bu o'tsin-ku, deb qo'ydi u. U maslik oqibatida yuz beradigan eng ayanchli ahvolda edi. Hozir soat necha, o'tsin? 11 ga yaqinlashib qoldi. Bugun kun nima? Juma, 9-iyun. Nahotki men bo'lsam chorshanbadir deb o'ylabman. Yo'q, bugun chorshanba. Hazillashdim deng. Odamning o'takasini yorib nima qilasiz, a? U yuzini kaftlari bilan to'sib o'krab yubordi. Bugun juma deyapman-ku sizga. Sizni xotiningiz 2 kundan beri kutib o'tiribdi. Uyalmaysizmi shunday qilganim? Hali ham uyalayotibman. Nazarimda yanglishayotganga o'xshaysiz, o'tsin. Bu yerga kelganimga atigi bir necha soatgina bo'ldi. 3ta trubka, 4ta trubka, qanchaligini unutdim. Siz bilan uyga ketaman. Sho'rlikkina Kaytning tashvish tortishini istamayman. Menga qo'lingizni bering. Kabingiz bormi? Bor, eshikda kutib turibdi. Unday bo'lsa hoziroq jo'nayman, ammo men bulardan qarzdorman. Bilinchi qancha qarz ekanman, o'tsin. Juda ham bo'shashib, tinkamadorim qurib ketdi. Pul to'lashga ham chog'im kelmaydi. Qator yotib uxlayotgan odamlarning orasidagi ensizgina oraliqdan zaharli bangning elituvchi hidlarini hidlamaslik uchun nafasimni ichimga yutgancha buzuqxona egasini qidirgani yo'l oldim. Qora qarshisida o'tirgan novcha cholning oldiga yetganimda kimningdir pidjagimdan tortayotganini sezdim. Shivirlab aytilgan shu so'zlarni eshitdim. Mening yonimdan o'tib ketib, keyin o'g'irilib qarang. Bu so'zlarni aniq eshitdim. Ularni faqat yonimdagi cholgina aytgan bo'lishi mumkin edi, biroq u hamon shunday bir vaziyatda o'tirardiki, go'yo o'z o'ylari bilangina banddek, atrofidagi hech narsani sezmayotgandek edi. Yoshi anchaga borib qolgan, ozg'in, bujmaygan bu odam bukchayib o'tirar, afyunli trubka majolsiz barmoqlaridan sirg'alib tushib ketgandek tizzalari orasida turar edi. Oldinga 2 qadam yurib, orqamga o'girildim. Hayratdan qichqirib yubormaslik uchun bor matonatimni ishga solishimga to'g'ri keldi. U shunday burildiki, yuzini mendan boshqa hech kim ko'ra olishi mumkin emasdi. Uning yelkasi rostlanib, ajinlari yozilib, xira ko'zlari odatdagidek chaqnay boshladi. Qora oldida mening hayratlanganimdan kulguncha Sherlock Holmesning o'zginasi o'tirardi. U o'g'rincha imo qilib meni oldiga chaqirdi-da, yana labulunji osilgan qaltiroq cholga aylandi qo'ydi. "Holmes," deb shivirladim men. "Bu buzuqxonada nima qilib o'tiribsiz?" "Mumkin qadar sekinroq gapiring," deb shivirladi u. Qulog'im juda yaxshi eshitadi. Agar siz esog'ib qolgan do'stingizdan xalos bo'lsangiz, siz bilan birozgina suhbatlashishga musharraf bo'lardim. Meni tashqarida kep kutib turibdi. Bo'lmasa, oshnangizni o'sha kep vaqtda uyiga jo'nata qoling. Undan xavotir olmasangiz ham bo'ladi, chunki bironta mojaro chiqishiga chog'i keladigan quvvati yo'q. Agar meni uchratib yonimda qolganingizni aytib, ko'chadan xotiningizga bir enlikkina xat berib yuborsangiz, yana yaxshi bo'lardi. Meni ko'chada kutib turing. 5 minutdan keyin chiqaman. Sherlok Holmesning so'zini yerda qoldirish mahol. Uning talablari hamisha shu qadar muayyan, aniq va amrona ohangda bo'ladi. Bundan tashqari men Uitnini Kepga o'tkazib jo'natib yuborsam, uning oldidagi burchimni ado etgan bo'laman. Mashhur do'stimning kundalik faoliyatini tashkil etgan ajoyib sarguzashtlardan birida ishtirok etishimga hech qanday ma'nolik qolmaydi deb o'yladim. Sherlok Holmesga uning tadqiqotlarida yordam berish men uchun eng oliy baxt edi. Shu sababli xotinimga bir enlikkina xat yozib, Uitnining qarzini to'lab, uni Kepga o'tkazib jo'natdim-da, yaqin joyda sabr bilan kuta boshladim. Kep bir zumda zulmat qo'ynida g'oyib bo'ldi. Bir necha minutdan so'ng takiyadan chol chiqib keldi. Men ko'cha bo'ylab u bilan yonma-yon keta boshladim. 2 kvartalcha joyga u madorsiz oyoqlarini sudrab bosgancha munkillab bordi. Keyin shosha-pisha uyoq bu yoqqa alanglagancha qaddini rostladi-da, qahqahlab kulib yubordi. Qarshimda Sherlok Holmes turardi. "Xoyna-xoy, siz Watson," dedi u. "Meni afyun chekishga ruju qilib qolgan, deb o'ylagan bo'lsangiz kerak. Rostini aytsam, men sizni bu kavakda ko'rib, darhaqiqat ta'jublangan edim. Aslida bu kavakda sizni ko'rgach, men sizdan ko'ra ham ko'proq hayratlandim. Do'stimni qidirib yurgan edim. Men bo'lsam dushmanimni." "Dushmanimni?" "Ha, xullas o'tsin, hozir g'oyatda qiziq bir ish bilan bandman. Esi kirarli chiqarli bo'lib qolgan taryakkashlarning tuturuqsiz vaysashlaridan biror narsa bilib olishga umidvor edim. Ilgari bunga ba'zan muyassar bo'lardim. Agar o'sha kavakda tanib qolishsa, mening hayotim sariq chaqaga ham arzimas edi. Chunki u yerda bir emas, bir necha marta bo'lganman. Buzuqxona egasi yaramas Laskar mendan o'ch olishga qasam ichgan. Avliyo Pavel kemasozlik korxonalarining muyishi yaqinidagi bu uyning orqasida shunday bir xufiya eshik borki, agar uning tili bo'lsa, oydinsiz qorong'i kechalarda undan nimalarni olib chiqib tashlashlari haqida ko'pgina alomat voqealarini aytib berishi mumkin edi. O'lik olib chiqib tashlashdi deng? Ha, o'tsin. O'lik olib chiqib tashlashadi. Agar siz bilan biz bu buzuqxonada o'ldirilgan har bir baxtsiz kishi uchun 1000 funtdan pul olsak bormi, allaqachon millioner bo'lib ketardik. Bu daryo sohilidagi eng mutxish tuzoq, bu tuzoqqa ilingan Neville St. Clair endi uyiga qaytib bormaydi deb qo'rqaman. Ammo biz ham tuzoq quramiz. Sherlok Holmes 2 barmog'ini og'ziga tiqib qattiq hushtak chaldi. Shu zahotiyoq uzoqdan shunga o'xshagan hushtak eshitildi. Shundan so'ng esa biz g'ildiraklarning gumburlashi bilan tuyoq tovushlarini eshitdik. "Xo'sh, Watson," dedi Holmes. Qorong'ulikdan 2 fonari yorqin shu'la sochib turgan bir otli aravacha chiqib kelar ekan. "Men bilan birga borasizmi? Agar sizga foydam tegsa, sodiq o'rtoqning hamisha foydasi tegadi. Mening kedrdagi xonamda 2 karavot bor." "Kedr deysizmi?" "Ha, Mr. St. Clair'ning uyini shunday deb ataydilar. Bu chigalni yechmagunimcha uning uyida yashayman." "U qayerda?" "Li yaqinidagi Kent degan joyda. 7 milya yo'l yurishimiz kerak." "Hech narsa tushunmayotibman." "Mutlaqo tabiiy. Hozir hammasini tushuntirib beraman. O'tiring." "Mayli. Jon, sizga ruxsat." "Mana sizga yarim kron. Meni ertaga soat 11:00 kuting. Tizginni menga bering. Yaxshi qoling." U otga qamchi urdi. Biz qorong'i bo'mbo'sh poyonsiz ko'chalardan aravani yildirib ketdik va nihoyat qandaydir keng ko'prikka borib yetdik. Uning ostidan loyqa daryo va mayli xotir oqar edi. Ko'prikning naryog'ida ham g'ishtin uyli shunday ko'chalar. Bu ko'chalarning sukunatini politsiyachilarning bir maromdagi vazmin qadamlari va bemahal daydib yurgan o'yin qaroqlarining qo'shiq hamda qiyqiriqlarigina buzib turar edi. Osmon bo'ylab qora bulutlar asta-sekin suzar, ularning oralaridan goh u yerda, goh bu yerda xira yulduzlar miltillab ko'rinib qolar edi. Holmes boshini quyi solgancha chuqur o'yga cho'mib otni haydab borar, men esa yonida o'tirgan ko'yi uning fikri nima bilan band ekanligini payqashga tirishib, o'ylarini bo'lishga jur'at qila olmay borar edim. Bir necha milya yo'l bosib shahar atrofi bog'lar doirasidan o'tayotganimizda u nihoyat xushiga kelib tirpindida trubkasini tutatdi. "Siz juda yuragi keng odamsiz, Watson," dedi u. shu fazilatingiz tufayli tengi yo'q o'rtoqsiz. Biroq menga hozir shunday odam kerakki, xunuk xayollardan qutulish uchun u bilan gaplashib ketishim kerak. Bu yoqimtoygina jajji ayol meni ostonada qarshi olganida unga nima deb javob berishga garangman. Siz mening hech narsadan xabarim yo'qligini unutib qo'yayotibsiz. Biz to liga yetib borgunimizcha sizga bor gapni aytib berishga vaqtim yetadi. Ish jo'nginadek ko'rinadi-yu, holbuki men unga qanday qilib qo'l urishni bilmay turibman. Kalavaning uchi ko'p, ammo ulardan birontasini qat'iyat bilan ushlay olmayotibman. Men sizga hammasini gapirib beraman, o'tsin. Balki siz atrofimizni chulg'ab turgan bu zulmatda yilt etgan ziyo uchratib qolarsiz. Gapiring bo'lmasa. Bir necha yil muqaddam, aniqrog'i 1884-yilning mayida Lida Nevil Saint-Clair degan gentleman paydo bo'ladi. U puldor kishi edi shekilli. Katta bir villani ijaraga olib, uning atrofida ajoyib bog' barpo qiladi-da, to'ralarcha aysh surib yashay boshlaydi. Bora-bora u qo'shnilari bilan tanishib, 1887-yilda o'sha yerdagi pivo pishiruvchining qiziga uylanadi. Hozir undan 2 bolasi bor. Uning aniq bir kasb-kori yo'q, ammo ko'pgina savdo-sotiq ishlarida ishtirok etadi. Odatda har kuni ertalab shaharga tushib ketib, u yerdan 5:14 dagi poyezdda qaytib keladi. Mister Saint-Clair hozir 37 yoshda. U kamtarona hayot kechiradi. Bemani er, mehribon ota, hamsuhbat bo'lgan odamlar uni maqtaydilar. Yana shuni ilova qilishim mumkinki, uning atigi 88 funtu 10 shilling qarzi, bankdagi joriy hisobida esa 220 funt sterling puli bor. Binobarin puldan siqilgan deb taxmin qilishga hech qanday asos yo'q. O'tgan dushanba kuni Mr. Neville Saint-Clair shaharga odatdagidan ko'ra barvaqtroq jo'nab ketayotganida ikkita muhim ishi borligini, o'g'liga bir qutucha kubik olib kelishini aytgan. Tasodifan o'sha dushanbada u jo'nab ketishi bilan saldan keyin xotini telegramma olgan. Telegrammada Ebret kemachilik shirkatida uning nomiga kichkina ammo g'oyatda qimmatbaho sovg'a olingani aytilgan. Xotin buni anchadan beri kutayotgan ekan. Agar Londonni yaxshi bilsangiz, sizga ma'lumki, bu kemachilik shirkatining idorasi Frensno Street'da joylashgan. Bir qanoti siz meni bugun kechqurun qidirib topgan Epper Swandemlenga kelib taqaladi. Mrs. Saint-Clair nonushta qilgach shaharga tushgan, ba'zi narsalar xarid qilgan, shirkat idorasiga kirib sovg'asini olgan, soat 4:35 minutda Swandemlen bo'ylab vokzalga yo'l olgan. Shu yergacha yaxshi tushunib kelayotgan bo'lsangiz kerak, to'g'rimi? Albatta. Buning hech tushunmaydigan joyi yo'q. Agar yodingizda bo'lsa, dushanba kuni juda isib ketgan edi. Mrs. Saint-Clair bamaylo xotir atrofiga alanglagancha keb qidira boshlagan. Chunki bu rayon unga sira yoqmadi. Shu tariqa Swandemlen bo'ylab ketayotib u qo'qqisdan birovning qichqirganini eshitib qolgan. Allaqanday bir uyning ikkinchi qavatidagi derazadan qarab turgan eriga ko'zi tushib, a'zoi badani muzlab ketgan. Nazarida eri uni imo ishoralar bilan chaqirgandek bo'lgan. Deraza ochiq ekan. U erining yuzini aniq ko'rgan, erining yuzi g'oyatda hayajonlangandek tuyulgan. Eri unga ikkala qo'lini cho'zib, go'yo birov uni zo'rlab derazadan tortib olib ketgandek birdaniga g'oyib bo'lib qolgan. Biroq o'tkir ko'zli xotin eri uydan kiyib chiqib ketgan o'sha qora surtukda bo'lsa-da, yoqasi bilan galstugi yo'qligini payqab qolgan. Erining boshiga biror falokat tushganini fahmlab, o'zini poyadan pastga yugurib tushgan, bu siz meni kechqurun topgan o'sha buzuqxona joylashgan uy edi. Oldingi xonadan o'tib borib, yuqori qavatlarga ko'tariladigan zinapoyaga chiqmoqchi bo'lgan. Ammo zinapoya oldida men sizga hozir aytib bergan yaramas laskarga to'qnash kelib qolgan. Laskar yordamchisi ko'magida uni ko'chaga olib chiqib tashlagan. Uning daniyalik bir yordamchisi bor. Dahshatdan esxonasi chiqib ketgan xotin ko'cha bo'ylab yugurgan baxtiga Fresno Street'da inspektor boshchiligida aylanib yurgan politsiyachilarni uchratib qolgan. Inspektor ikki konstable bilan Mrs. Saint-Clairning orqasidan ergashib kelgan. Uy egasining qattiq qarshilik ko'rsatishiga qaramay ular xotin derazasidan erini ko'rgan xonaga kirib borishga muvaffaq bo'lganlar. Ammo uni xonadan topolmaganlar. O'sha qavatda badbashara bir mayriqdan boshqa hech kimni uchrata olmabdilar. U mayriq o'sha yerda yashasa kerak. U ham laskar ham bu yerda boshqa hech kim yashamaydi deb qattiq turib olishibdi. Ular hamma narsani shu qadar qat'iy inkor qilishibdiki, inspektor Missis Sinclair yanglishmadimikan deb gumon qila boshlagan ekan hamki, xotin qichqirib yuborib stolda turgan kichikroq taxta qutichaga tashlanibdi-da, jon holatda uning qopqog'ini ochibdi. Qutichadan bolalar o'ynaydigan kubiklar to'kilibdi. Bu eri shahardan olib kelishni va'da qilgan o'yinchoq ekan. Bu narsa topilishi bilan mayriqning birdan xijolat bo'lishidan inspektor ishining jiddiyligiga qanoat hosil qilibdi. Xonalarni sinchiklab tintishibdi. Tintuv natijasida qabih bir jinoyat ochilibdi. Bu kvartiraning jihozi albatta g'aribona. Oldingi xona mehmonxona xizmatini o'taydi. Uning yonida chog'roqqina yotoqxona joylashgan. Uning derazasi kemasozlik korxonalaridan birining orqa tomoniga qaragan. Kemasozlik korxonalari bilan yotoq derazasi oralig'ida torgina kanal bo'lib, u suv pasayganda qurib qoladi. Suv ko'tarilganda esa 4,5 fut balandlikda suvga to'ladi. Yotoqning derazasi serbar pastdan ochiladi. Ko'zdan kechirish vaqtida deraza rafida qon izlari topilgan. Shuningdek, xona tagiga to'shalgan taxtalarda ham bir necha qon dog'lari topilgan. Oldingi xonadagi parda orqasidan Mr. Neville St. Clair'ning hamma kiyimlarini topib olganlar. Pidjagigina topilmagan. Botinkasi, paypog'i, shlyapasi, soati hammasi shu yerda ekan. Kiyimida hech qanday zo'rlik asoratini ko'rmaganlar, ammo Mr. Neville St. Clair'ning o'zi issiz g'oyib bo'lgan. U derazadangina tushib ketgan bo'lishi mumkin ekan. Deraza rafidagi mash'um qonli dog'lar uning suvdan suzib o'tib jon saqlab qolishiga ishonish amri mahol ekanligini yaqqol ko'rsatib turgan. Qolaversa, fojia sodir bo'lgan soatda suv sathi juda baland ko'tarilgan. Endi diqqatimizni shubha tug'dirayotgan yaramaslarga qaratamiz. Laskar o'tmishi qorong'i odam, ammo biz Missis Sinclair'ning hikoyasidan bilamizki, uning eri derazada ko'ringanida bir necha lahzadan so'ng Laskar pastda bo'lgan. Binobarin uni jinoyatning ishtirokchisigina deb hisoblash mumkin. Bu ishga daxli borligini u mutlaqo inkor etmoqda. Aytishiga qaraganda uyda istiqomat qilib turadigan Hyu Bunning umuman nima bilan shug'ullanishidan mutlaqo bexabarmish. G'oyib bo'lgan gentlemanning kiyimi bu xonada paydo bo'lishi uning uchun bir jumboq emish. Uy egasi Laskar to'g'risida ma'lum bo'lgan hamma gap shu. Endi bu xona tepasidagi ikkinchi qavatda yashaydigan Neville St. Clair'ni oxirgi marta ko'rgan kishi ekanligi muqarrar bo'lgan tund bashara mayriqqa kelaylik. Uning oti Hyu Bun. Sitida o'xtin-o'xtin bo'lib turadigan har bir kimsa ham uning mutxish basharasini yaxshi biladi. Kasbi tilanchilik, darvoqi politsiya qonun qoidalariga chap berish uchun gugurt sotayotgan kishi qiyofasiga kirib o'tiradi. Bir emas, bir necha bor payqagan bo'lsangiz kerak, Thread Needle Street'ning chap tomonida tokchaga o'xshagan joy bor. Bu tokchada bir mayib chordona qurib, tizzalariga bir necha gugurt quti terib qo'ygancha o'tiradi. Uni ko'rganlarning rahmi keladi. Oldidagi tosh ko'chada yotgan kir charm kepkasiga xayr ehson yomg'ir bo'lib yog'iladi. Men uni juda ko'p kuzatganman. Ammo bir kun u bilan jinoyatchi sifatida tanishim mumkinligi xayolimga ham kelmagan. Uning bir zimda ancha-muncha pul ishlab olishiga hamisha taajjublanar edim. Qiyofasi shunday alomatki, oldidan hech kim bir qaramay o'tib keta olmaydi. Qizg'ish malla sochi, quyi uchi yuqoriga labini ikkiga ajratib turgan mutxish tirtiqli yapasqi engagi va qora o'tkir ko'zlari bularning hammasi uni jo'ngina tilanchilar galasidan ajratib turardi. Oldidan o'tib ketayotib, unga tegajag'lik qilmoqchi bo'lgan har kimsani o'sha zahotiyoq achchiq-achchiq hazil gaplar bilan uzib oladi. Shubhali takyaxonaning yuqori qavatida yashaydigan bu odam shunday. Biz qidirayotgan gentlemanni undan keyin hech kim ko'rmagan. Ammo u mayriq-ku axir, dedim men. Shunday baquvvat, yag'rindor yigitga bir o'zining qanday kuchi yetishi mumkin? Uning oyog'igina mayib. Yurganida biroz oqsoqlanadi. Umuman esa soppa-soq pahlavon. Siz Watson, albatta medik sifatida bilasizki, kishining bir munchasi zaif bo'lsa, buning evaziga boshqa munchalari g'oyatda baquvvat bo'ladi. Iltimos, hikoyangizni davom ettiring. Derazadagi qonni ko'rgach, Missis St. Clair hushidan ketayozgan. Uni politsiyachi hamrohligida uyiga jo'natganlar. Chunki bundan keyingi tekshirishda uning ishtirokiga ehtiyoj bo'lmagan. Bu ishni olib borishni o'z zimmasiga olgan inspektor Barton buzuqxonani boshdan oyoq sinchiklab tintib chiqqan, ammo hech qanday yangi narsa topa olmagan. Xatoga yo'l qo'yganlar. Bunni dastlabki daqiqadayoq qamoqqa olmaganlar. Bu bilan unga bir zumda do'sti Laskar bilan bir ikki og'iz gaplashib olish imkonini berganlar. Biroq bu xato tez orada tuzatilgan. Bunni ushlab olib, yon verini tintiganlar. Lekin Tintu unga qarshi hech qanday dalillar bermagan. To'g'ri, ko'ylagining o'ng yengida qon izlari topilgan. U politsiyachilarga jimjiloqini ko'rsatgan. Uning tirnoqqa yaqin joyi kesilgan ekan. Deraza rafidagi qon ham shu yaradan tomgan bo'lsa kerak. Chunki barmog'imdan qon oqayotgan edi, deraza oldiga borgan edim degan. U Mr. Sinclair'ni hech qachon ko'rgan emasman deb tongan. O'sha gentlemanning kiyimi bu xonada paydo bo'lib qolganligi politsiya uchun qanday sir bo'lsa, men uchun ham shunday sir deb turib olgan. Unga Mrs. Sinclair'ning erini uning xonasi derazasidan ko'rganini aytganlarida u xotinga es chiqib ketganidan yoki xayolida shunday ko'ringan bo'lsa kerak degan. Buni politsiya mahkamasiga olib borganlar. U baqirib chaqirib qarshilik bildirgan. Inspektor kanal tagidan qanday bo'lmasin yangi dalillar topish maqsadida suvning qaytishini kutib qolgan. Dar haqiqat kanal tagidagi yopishqoq balchiqdan yuraklari pukkullab kutgan narsani emas, mutlaqo boshqa narsani topganlar. Suv qaytgach ular Neville Sinclair'ni emas, Neville Sinclair'ning pidjagini topganlar. Siz nima deb o'ylaysiz? Pidjagining cho'ntagidan nimalar topgan bo'lishlari mumkin? Tasavvur qila olmayman. Men siz aytib berasiz deya olmayman ham. Hamma cho'ntaklari penni, yarim penni pullar bilan to'la emish. 420 ta 1 pennilik, 270 ta yarim pennilik chaqa chiqibdi. Suv qaytayotganida pidjakni oqizib ketmaganiga taajjublanmasa ham bo'ladi. Jasad bo'lsa boshqa gapida. Uy bilan kemasozlik korxonalari oralig'ida suv juda tez oqadi. Suv jasadni daryoga oqizib ketganiga ishonsa bo'ladi. Ayni bir vaqtda esa og'ir pidjak suv tagida qolib ketgan. Ammo yanglishmasam qolgan hamma kiyimlarini xonadan topishibdi-ku. Nahotki marhumning ustida pidjagigina bo'lgan bo'lsa. Yo'q, ser. Buning sabablarini topish mumkin. Faraz qilaylik. Bun Neville Sinclair'ni derazadan uloqtirgan. Buni hech kim ko'rmagan. Shundan keyin u nima qilishi mumkin edi? Tabiiyki, birinchi navbatda o'zini fosh qilib qo'yishi mumkin bo'lgan kiyimdan qutulishga urinadi. Pidjakni olib, derazadan uloqtirib yubormoqchi bo'ladi-yu, ammo tuyqusdan pidjak cho'kmay, suv yuzda qalqib yurishi mumkinligini fahmlaydi. U juda shoshib qoladi. Chunki zinapoyadagi to'polonni Sinclair xotinining erimning oldiga kiraman deb talab qilayotganini eshitadi. Qolaversa sherigi Laskar uni politsiya kelganidan ogohlantirgan bo'lsa ham ajab emas. Bir daqiqa fursatni ham qo'ldan berishi mumkin emas. U tilanchilikdan topganlari yashirib qo'yilgan xilvat burchakka tashlanadi. Pidjakning cho'ntaklariga qo'liga tushib qolgan chaqalarni joylaydi. Shundan so'ng u pidjakni uloqtirib yuboradi. Boshqa buyumlarni ham uloqtirib yubormoqchi bo'ladi-yu, ammo zinapoyadan odam tovushlarini eshitgach, politsiya kirib kelmasidan derazani yopishga arang ulguradi. Bunga aql bovar qilmaydi. Boshqa farazimiz bo'lmagani uchun buni xomaki faraz sifatida qabul qilamiz. Hali aytib o'tganimdek, bunni mahkamaga olib keladilar. Uning o'tmishi asosan benuqson edi. Rost, ko'p yillar mobaynida tilanchilik qilib kelgan odam sifatidagina ma'lum bo'lsa-da, ammo tinch osoyishta yashab, biron nojo'ya ish qilgani ma'lum emas edi. Ayni paytda bu ish mana shu ahvolda. Ko'rib turibsizki, Neville Sinclair'ning bu takiyaxonada nima qilgani, u yerda unga nima bo'lgani, hozir qayerdaligi, g'oyib bo'lishiga Hugh Bunning qanday aloqasi borligi haqidagi masalalar hamon yechilmay turibdi. E'tirof etishim kerakki, o'z faoliyatim davomida birinchi qaraganda juda oddiy ko'rinib, aslida esa shu qadar mushkul bo'lgan hodisani eslay olmayman. Sherlock Holmes menga bu ajoyib voqealarni batafsil so'zlab berarkan, biz kattakon shahar qasabasidan o'tib ketdik. Oxirgi uylar ortda qoldi, ikki tomoni bo'ylab qishloq chetan devorlari cho'zilib ketgan yo'ldan borardik. Qishloqqa kirib borishimiz bilan uning hikoyasi ham tamom bo'ldi. Unda bunda derazalardan chiroqlar miltillab ko'rinardi. Liga kirib borayotibmiz, dedi oshnam. Bu qisqagina safarimiz davomida biz Angliyaning 3 ta grafligida bo'ldik. Middlesexdan chiqib, Serrinning bir chetidan aylanib o'tib, Kentga kirib keldik. Daraxtlar orasidagi ana o'sha shulalarni ko'ryapsizmi? Bu kedr. U yerda chiroq oldida bir xotin o'tiribdi. uning ding qulog'i otimiz tuyog'ining dupurini allaqachon eshitgan bo'lsa ham ajab emas. Bu ishni olib borish uchun siz nima sababdan Baker Street'da emas, bu yerda yashayotibsiz, deb so'radim. Shuning uchunki ko'p narsalarni shu yerda tekshirib aniqlashga to'g'ri keladi. Mrs. St. Clair iltifot bilan ixtiyorimizga ikki xona ajratib berdi. Amin bo'lishingiz mumkinki, u mening qidirishlarimda yordam beradigan do'stimga bajonidil mehmon do'stlik izhor qiladi. Oh, u bilan uchrashish menga naqadar og'ir o'tsin. Hozircha unga eri haqida biron yangi xabar aytishdan ojizman. Keldik. Dir. Biz atrofi bog' bilan o'ralgan kattakon villa oldiga kelib to'xtadik. Otni qarshimizdan yugurib chiqqan otboqarga topshirib, Holmes ikkovimiz shag'al to'kilgan torgina yo'lkadan uyga qarab ketdik. Yaqinlashimiz bilan eshik ochilib, ostonada pushti shifon bilan jimjimador qilib bezatilgan oq tusli shohi ko'ylak kiygan malla sochli kichkinagina juvon paydo bo'ldi. U bir qo'li bilan eshikni ushlab turardi, ikkinchi qo'lini esa sabrsizlik bilan ko'tardi. Oldinga engashib, lablari ochilib, bizga ko'z uzmay tikilar, butun vajohati bilan "Nima yangilik topib keldinglar?" deyayotgandek edi. "Xo'sh," deb so'radi u baland ovoz bilan. Ikki kishi ekanimizni ko'rgach quvonchdan qichqirib yubordi, ammo o'rtog'im bosh shayqab kiftini qisgach qichqirig'i faryodga aylandi. "Biron yaxshi gap topib keldingizmi?" "Yo'q." "Xunugroq gapchi?" "Yo'q." "Bunisiga ham shukr. Kirsanglarchi. Kuni bo'yi mashaqqat chekkansiz, charchagan bo'lsangiz kerak." "Bu mening do'stim, doktor Watson. Ko'pgina tekshirishlarimda foydasi tekkan. Omadim yor bo'lib, uni bu yerga olib kelishga muvaffaq bo'ldim. Qidirish ishlarimizda uning yordamidan foydalanmoqchiman." "Xush kelibsiz," dedi juvon samimiyat bilan qo'limni siqar ekan. "Uyimiz sizga faysiz ko'rinmasa deb qo'rqaman. Oilamiz boshiga qanday nogahoniy kulfat tushganini bilasiz-ku." "Xonim," dedim men. "Men yo'l azobiga ko'nikib ketgan iste'fodagi askarman. Xullas, bordi-yu askar bo'lmagan taqdirimda ham mendan uzr so'rab o'tirishingizni hech hojati yo'q. Sizga yoki do'stimga biror foydam tegsa, o'zimni baxtli deb hisoblardim." "Mr. Sherlock Holmes," dedi u. Yaxna ovqat tayyorlab qo'yilgan yop-yorug' yemakxonaga olib kirar ekan. "Men sizga ochiqchasiga bir savol bermoqchiman. Iltimos qilamanki, siz ham ularga to'g'ri, ochiqcha javob bersangiz." "Marhamat, xonim." "Mening kayfiyatimdan andisha qilib o'tirmang. Dod ham solmayman, xushimdan ham ketib qolmayman. Faqat sizning haqiqiy chinakam fikringizni bilmoqchiman." "Nima haqida?" "Nevilning tirik ekanligiga ko'ningiz ishonadimi?" Sherlock Holmes aftidan bu savoldan xijil bo'ldi. "Ochig'ini aytavering," deb takrorladi juvon. Gilamda turganicha Holmesning yuziga tikilar ekan. "Ochig'ini aytsam, xonim, ishonmayman." "Siz uni o'lgan deb o'ylaysizmi?" "Ha, shunday deb o'ylayman." "O'ldirilganmi?" "Men bunday demoqchi emasman." "U qaysi kuni o'lgan?" "Dushanba kuni." "U taqdirda, Mr. Holmes, menga tushuntirib bersangiz, erimdan shu bugun mana bu xatni qanday qilib olishim mumkin edi?" Sherlock Holmes xuddi elektr toki urgandek kreslodan sapchib turdi. "Nima-nima?" deb qichqirib yubordi u. "Ha, shu bugun oldim." Juvon qo'lida bir varaq qog'oz ushlagancha jilmayib turardi. "O'qib ko'rsam bo'ladimi?" "Marhamat." U xatni juvonning qo'lidan yulqib olib, stolga yozdi-da, tekislab diqqat bilan ko'zdan kechira boshladi. Men kreslodan turib borib, uning yelkasi osha qarab turdim. Mahkamalarga xos oddiygina konvert. Konvertda Gravesend pochtasining shtempeli. Shtempelda bugungi yoki to'g'rirog'i kechagi kun ko'rsatilgan, chunki vaqt yarim kechadan oqqan edi. "Qo'pol dastxat," deya ming'illab qo'ydi Holmes. "Aminmanki, bu dastxat eringizniki emas, xonim." "Ha, konvertdagi begona dastxat, ammo ichidagisi erimning dastxati." "Konvert ustidagilarni yozgan odam sizning adresingizni surishtirishga majbur bo'lgan." "Buni qayoqdan bildingiz?" "Ko'rib turibsizki, konvertdagi nom yozilgan siyoh rangining to'qligi bilan ajralib turibdi. Chunki siyoh o'zi qurigan, Adresdagi siyohning rangi esa ochroq, chunki unga bosma qog'oz bosilgan. Bordi-yu, konvert ustidagi yozuv birdan yozilib, hammasiga bosma qog'oz bosilgan taqdirda hamma so'zlar ham osh tusda bo'lardi. Bu odam konvertga avval sizning nomingizni yozgan, bir qancha vaqt o'tgandan keyin esa tagiga adresingizni yozib qo'ygan. Bundan shu xulosaga kelish mumkinki, adres avval unga ma'lum bo'lgan emas. Albatta, bu arzimaydigan narsa, ammo mening kasbimda arzimaydigan narsalardan ko'ra muhimroq narsa bo'lmaydi. Xatni bir ko'rib beraychi. Ha. Ichiga bir narsa solingan ekan. Ha, uzuk bor ekan, uning muhrli uzugi. Bu eringizning dastxati ekanligiga aminmisiz? Uning dastxatlaridan biri. Dastxatlaridan biri? Shoshilib yozadigan vaqtidagi dastxati. Odatda butunlay boshqacha yozadi, ammo bu dastxati ham menga yaxshi tanish. Azizim, tashvishlanma, hammasi yaxshilik bilan tugaydi. Biroz xato yuz berdi. Buni tuzatish uchun biroz vaqt kerak bo'ladi. Sabr bilan kut. Nivil. Kitobdan yirtib olingan bir varaq qog'ozga qalam bilan yozilgan. Hech qanday shartli belgilar ham yo'q. Buni Gravesenddan boshmaldog'iga bir narsa tekkan odam jo'natgan. Agar yanglishmasam, konvertni yelimlagan odam tamaki shimadi. Siz bu eringizning dastxati ekanligiga aminmisiz, xonim? Aminman. Bu xatni Nivil yozgan. Xat shu bugun Gravesenddan jo'natilgan. Nima ham dedik, Miss St. Clair. Bulutlar tarqalmoqda. Zotan, men xavf-xatar bartaraf bo'ldi deb ayta olmayman. Har qalay, u tirik ekan-ku, Mr. Holmes. Bu bizni chalg'itib, noto'g'ri izga solib yuborish uchun ishlatilgan makkarona qalloblik bo'lmasa bo'lgani. Uzukka ishonish amri mahol. Uzukni tortib olgan bo'lishlari mumkin. Ammo bu uning o'z dastxati-ku. Durust. Bordi-yu, xat dushanba kuni yozilib, bugungina jo'natilgan bo'lsa-chi? Shunday bo'lish ham ehtimol. Bu muddat ichida ko'p narsalar bo'lishi mumkin. Oh, meni quvonchimdan mahrum qilmang, Mr. Holmes, bilaman. Unga hech narsa bo'lgan emas. Biz u bilan shu qadar yaqinmizki, agar boshiga chindan ham kulfat tushsa, men albatta sezgan bo'lardim. G'oyib bo'lishidan bir kun oldin bexosdan barmog'ini kesib oldi. Shu payt men yemakxonada, u yotoqxonada edi. Unga bir narsa bo'lganini darrov sezib oldiga yugurib chiqdim. Menga shunday arzimagan bir narsa ham ta'sir qilsa-yu, nahotki meni uning o'lganini bilmay qolgan deb o'ylasangiz. Men ko'pni ko'rgan tajribali odamman. Ba'zan ayollarning bevosita ziyrak tuyg'ulari har qanday mantiqiy xulosalardan qimmatliroq bo'lishini bilaman. Bu xat ham albatta sizning haq ekanligingizni tasdiqlovchi muhim shohid bo'lib turibdi. Biroq agar Mr. St. Clair hayot ekan, agar u sizga xat yozishga qodir ekan, nima sababdan hozir yoningizda emas? Bilmadim. Bunga aqlim ham bovar qilmayotibdi. Dushanba kuni jo'nab keta turib, sizni hech narsa deb ogohlantirganmidi? Yo'q. Siz uni Sondemlendda ko'rganingizda juda taajjublandingizmi? Juda. Deraza ochiqmidi? Ha. Sizni derazadan turib chaqirishi mumkinmidi? Ha. Holbuki, payqashimcha u alla narsa deb qichqirib yuboribdi-ku, shundaymi? Ha. Siz u meni yordamga chaqirayotibdi deb o'yladingizmi? Ha, u menga qo'llarini silkidi. Balki u kutilmagan narsani ko'rganidan qichqirib yuborgandir. Sizni ko'rib qolganidan taajjublanib, chapak chalib yuborgandir. Ehtimol. Nazaringizda uni derazadan tortqilab olib ketishgandek bo'ldimi? U birdaniga g'oyib bo'lib qoldi. U o'zini orqaga tashlagan bo'lishi mumkin. Siz xonada undan boshqa hech kimni ko'rmadingizmi? Hech kimni. Ammo badbashara Tilanchi Nivilning o'sha yerda bo'lganiga iqror bo'ldi-ku. Laskar bo'lsa, pastda zinapoyaning oldida turardi. Juda to'g'ri. Ko'rgan bo'lsangiz, eringiz odatdagidek kiyinganmidi? Yoqasi ham, galstugi ham yo'q edi. Buni aniq ko'rdim. U siz bilan Sondemlend haqida gaplashganmidi? Hech qachon. Siz uning afyun chekishini ko'rsatadigan biron belgini ko'rganmidingiz? Hech qachon. Minnadorman, Miss St. Clair. Bu men to'la-to'kis bilmoqchi bo'lgan asosiy nuqtalar. Endi biz ovqatlanib kirib dam olamiz. Negaki ertaga ko'p yelib yugursak ajab emas. Bizning ixtiyorimizga ikkita karavot qo'yilgan, keng, qulay xona berilgan edi. Men darrov cho'zila qoldim, chunki tungi ovoragarchiliklar charchatib qo'ygan edi. Ammo Sherlok Holmes bironta yechilmagan masala bo'lsa, uni mulohaza qilib, faktlarni taqqoslab, ularni turli nuqtai nazarlardan ko'zdan kechirib, to hal qilmaguncha yoki o'zi yanglish yo'lda turganiga qanoat hosil qilmaguncha bir necha kecha kunduzlab, hatto haftalab uxlay olmas edi. Men darhol uning tuni bo'yi uxlamay o'tirib chiqmoqchi ekanini payqadim. U pidjagi bilan nimchasini yechdi-da, keng kovul ko'k xalatini kiyib, karavot, kushetka va kreslolardagi yostiqlarni bir yerga uya boshladi. Bu yostiqlardan o'ziga sharqcha divanga o'xshagan bir narsa yasadi-da, uning ustiga chiqib chordona qurib o'tirdi. Oldiga bir quti tamaki bilan gurt qo'yib oldi. Chiroqning xira yorug'ida og'zidagi eski trubkasidan pag'a-pag'a moviy tutun taratgancha shiftga faromishgina ko'z tikkan ko'yi sassiz, harakatsiz o'tirganini ko'rdim. Shula uning burgut taqlid qiyofasini yoritib turardi. Uyquga ketayotganimda qanday o'tirgan bo'lsa, xonaga ertalabki quyosh nuri tushgan paytda uning tuyqisdan qichqirib yuborishidan uyg'onib ko'zimni ocharkanman, u hamon o'shanday o'tirardi. Trubkasi hamon og'zida, tutun hamon buruqsab ko'tarilib turar, xona tamaki dudiga to'lgan, kechqurun turgan bir quti tamakidan esa hech narsa qolmagan edi. "Uyg'ondingizmi, Watson?" deb so'radi u. "Ha, aylanib kelishni xohlaysizmi, jonim bilan? Bo'lmasa kiyining. Hali uydagilar hammasi uyquda, ammo otboqarning qayerda yotishini bilaman. Hozir bizga kolyaskani qo'shib beradi." Shunday derkan kulib qo'ydi. Ko'zlari charaqlar, u men kecha ko'rgan tund kishiga sira ham o'xshamasdi. Kiyinayotib soatga qaradim. Hali uydagilar hammasi uxlab yotganiga taajjublanmasa ham bo'lardi. 4 dan 25 minut o'tgan edi. Kiyinib bo'lishim bilan Holmes kirib, otboqar otni qo'shganini aytdi. "Men o'zimning bir nazariyamni tekshirib ko'rmoqchiman," dedi u botinkasini kiyotib. "Siz o'tsin, qarshingizda Yevropada yashayotgan eng buyuk tentaklardan birini ko'rib turibsiz. Men ko'rsichxondek gumroh ekanman. Meni shunaqa bir tepish lozim ekanki, bu yerda Charing Cross'ga borib turishim kerak ekan, ammo endi bu jumboqning kalitini topdim shekilli." "Qani o'sha kalitingiz?" deb so'radim jilmayib. "Vanna xonada," deb javob berdi Holmes. "Yo'q, hazillashayotganim yo'q," deya davom ettirdi u gapini. Mening ishonqiramay qarab turganimni payqab, allaqachon vanna xonaga kirib, uni olib mana bu chamadonchaga yashirib qo'ydim. "Borib ko'raylik-chi, do'stim, bu kalit qulfga to'g'ri kelarmikan?" Biz mumkin qadar ohista odimlashga harakat qilib, zinapoyadan pastga tushdik. Tashqarida ertalabki quyosh sharaqlab nur sochmoqda edi. Deraza oldida bizni kolyaska kutmoqda. Otboqar esa qo'shilgan otning jilovidan tutib turar edi. Biz ekipajga chiqib g'izillagancha London yo'li bo'ylab jo'nadik. Ahyon-ahyonda poytaxtga sabzavot olib borayotgan aravalardan o'tib ketardik. Ammo atrofdagi bog'lar jimjit, hammayoq sehrlangan shahardagidek uyquda. "Ba'zi jihatlardan olib qaraganda bu mutlaqo boshqacha ish," dedi Holmes otni choptirar ekan. "Iqror bo'lay, men ko'rsichxondek gumroh ekanman. Aqling aqalli kech kirsa ham durust ekan." Biz shaharga Surrey tomonidan kirib bordik. Derazalarda hozirgina uyg'ongan odamlarning uyquli yuzlari ko'rina boshladi. Biz Waterloo ko'prigi orqali daryodan o'tgach, o'ngdagi Wellington Street'ga burilib, Bow Street'ga borib yetdik. Sherlok Holmesni politsiya boshqarmasida yaxshi tanir edilar. Biz yaqinlasharkanmiz, ikki konstable uni qo'llarini chakkalariga olib borib qutladi. Ulardan biri otning jilovini ushladi, ikkinchisi esa bizni ichkariga boshlab kirdi. "Navbatchi kim?" so'radi Holmes. "Inspektor Brad Street, sir." Toshtaxta yotqizilgan yo'lakdan qarshimizga to'la-to'kis forma kiygan, to'la gavdali novcha politsiyachi chiqib keldi. "Ha, Brad Street. Ahvollaringiz qalay?" "Men sizdan gaplashmoqchi edim, Brad Street." "Marhamat, Mr. Holmes, mening xonamga kira qoling." Xona idoraga o'xshardi. Stolda yozuvlar olib boriladigan kattakon daftar, devorda telefon. Inspektor stolga o'tirdi. "Xizmat, Mr. Holmes." Sizdan Mr. Neville St. Clair'ning g'oyib bo'lish haqidagi ishga aloqasi bor tilanchi to'g'risida so'ramoqchi edim. Uni qamoqqa olib so'roq qilish uchun bu yerga olib keldik. Bilaman, u shu yerdami? Kamerada to'polon qilayotgani yo'qmi? Yo'q, o'zini osoyishta tutayotibdi. Ammo yaramas shu qadar kir yag'irki, kir yag'ir? Ha, qo'lini yuvishga arang ko'ndirdik. Yuzi bo'lsa, misgarning yuzidek qop-qora. Tergov tugasinchi turma vannasiga bir karra tushishi bor. Agar siz uni bir ko'rsangiz, mening fikrimga qo'shilardingiz. Men uni ko'rishni juda istardim. Rostdanmi? Bu qiyin ish emas, orqamdan yuring. Chamadonchangizni shu yerda qoldirishingiz mumkin. Yo'q. Uni birga ola ketaman. Durust. Bu yoqqa marhamat qiling. U yopiq turgan eshikni ochib, aylanma zinapoyadan bizni pastdagi devorlari oqlangan yo'lakka olib tushdi. O'ng va chap tomonlarda qator-qator ketgan eshiklar. Uning kamerasi o'ngdan uchinchisi, dedi inspektor. Mana shu yerda. U eshikning yuqori qismidagi taxtachani ohista surib, tuynikdan qaradi. Uxlab yotibdi, dedi u. Uni yaxshilab ko'rib olishingiz mumkin. Biz panjaradan mo'raladik. Mahbus asta-sekin va og'ir nafas olgancha qattiq uxlardi. Uning yuzi bizga ko'rinib turardi. Bu o'rta bo'y bir erkak bo'lib, hamma gadoylarga o'xshab rasvo kiyingan, juldur pijagining yirtiqlaridan rangdor ko'ylagining uvadalari chiqib turardi. U dar haqiqat g'oyat kir yag'ir, hattoki yuzini qoplab turgan qalin kir qatlami ham badbashara qiyofasini yashira olmasdi. Ko'zi yaqinidan engagigacha serbar chandiq tushib kelgan. Ustki labidagi qiytiq tirtiqdan uchta tishi irjayib ko'rinar, bir tutam sap-sariq sochi peshonasidan ko'zlariga tushib turardi. "Juda chiroyli, nima dedingiz?" dedi inspektor. "U yuvinish kerak," deb qo'ydi Holmes. "Men buni ilgariroq payqagan edim. Shu sababdan kerakli asboblarni ola kelganman." U chamadonchani ochdi-da, bizni hayratda qoldirib, undan kattagina bir ishqalagich oldi. "Ehe, hazilkash ekansiz-ku," deb kulib yubordi inspektor. "Mumkin bo'lsa, bizga eshikni ohista ochib bersangiz. Biz uni bir zumda ajab tovurgina odam bashara qilib qo'yamiz." "Xo'p, bo'ladi," dedi inspektor. "Bo'lmasa, uchindan ham turmamizga isnod keltirayotibdi." Inspektor eshikni ochdi. Uchalovimiz kameraga sharpa chiqarmay kirdik. Mahbus qimirlab qo'ydi-yu, lekin darhol yana ham qattiqroq uyquga ketdi. Holmes jumrak oldiga borib, ishqalagichini qo'lladi-da, mahbusning yuziga ikki marta kuch bilan ishqaladi. "Sizlarni Kent grafligidagi Lee qishlog'ida yashaydigan Mr. Neville St. Clair'ga tanishtirishga ruxsat etgaysizlar," deb xitob qildi Holmes. Men bu tariqa hodisani umrim bino bo'lib ko'rmagan edim. Mahbusning yuzi daraxtning po'stlog'i ko'chib ketgandek shilinib tushdi. Oftobda kuyish natijasida paydo bo'lgan qo'ng'irlik yo'qoldi. Yuzini qiyalab kesib o'tgan mudhish chandiq ham labining tirtig'i ham g'oyib bo'ldi. Tishlarining xunuk irjayib turishi ham barham yedi. Holmesning bir qo'l harakati bilangina malla paxmoq sochlari ham yo'qoldi. Qarshimizda sochlari qop-qora, terisi nozik, rangsiz, g'amgin, latif bir kishi paydo bo'ldi qoldi. Hali uyqusi to'la yozilmagan bu odam ko'zlarini ishqab, bizga taajjub bilan tikilgancha to'shakda o'tirardi. Qo'qqisdan u nimalar sodir bo'layotganini anglab qoldi-yu, dodlaganicha boshini yostiq ostiga tiqdi. "Yo Rabbiy!" deb qichqirib yubordi inspektor. "Yo'qolgan odamning o'zginasi-ku. Men uni bilaman. Suratini ko'rganman." Mahbus taqdirga tan berishga majbur bo'lgan odamdek umidsiz bir qiyofada bizga o'girildi. "Bo'lar ish bo'ldi," dedi u. "Sizlar meni bu yerda nega ushlab turibsizlar?" "Mr. Neville St. Clair'ni o'ldirganingiz uchun." "Tufe. Endi sizni odam o'ldirishda ayblash mumkin emas. Sizni o'zingizga suiqasd qilmoqchi bo'lganingizda ayblashlari mumkin," dedi inspektor kulimsirab. 27 yildan beri politsiyada xizmat qilaman, ammo bunday hodisani sira ham ko'rgan emasman. Madomiki men Mr. Neville St. Clair ekanman, demak, jinoyat sodir bo'lmagan. Binobarin, men qonunga xilof ravishda qamoqqa olinganman. Jinoyat qilinmagan-u, ammo katta xatoga yo'l qo'yilgan, dedi Holmes. Siz xotiningizga siringizni aytmay chakki qilgansiz. Gap xotinimda emas, bolalarimda, dedi qizishib mahbus. Men ularning otalaridan or qilishlarini istamagan edim. Yo Rabbi, qanday sharmandalik. Endi nima qilaman? Sherlock Holmes uning yoniga karavotga o'tirib muloyimlik bilan kiftiga qoqib qo'ydi. Agar siz bu ishingizni sudda ko'rilishiga yo'l qo'ysangiz, el og'ziga tushib ketishdan qocha olmaysiz albatta, dedi u. Bordi-yu, agar siz politsiyani hech qanday gunohingiz yo'qligiga ishontira olsangiz, unda gazetalar hamma narsadan bexabar qoladilar. Inspektor Bradstreet sizning bergan shohidliklaringizni yozib olib, uni tegishli ma'murlarga topshirishi mumkin. U taqdirda ish sudgacha borib yetmaydi. O, sizdan g'oyatda minnatdorman, deya qichqirib yubordi mahbus. Badbaxt sirim ochilib qolib, bolalarimni isnodga qo'ymaslik uchun men qamoqqa ham, hatto o'lim jazosiga ham jon-jon deb rozi bo'lardim. Mening sarguzashtimni birinchi eshitayotgan sizlar. Otam Chesterfieldda muallim edi. U yerda to'la-to'kis bilim oldim. Yoshligimda ko'p sayohat qildim. Sahnada o'ynadim. Nihoyat Londondagi kechki gazetalardan birining muxbiri bo'lib qoldim. Bir kuni redaktorimga poytaxtdagi tilanchilik haqida bir sidra o'chirklar darkor bo'lib qoldi. Ularni men yozadigan bo'ldim. Mening barcha sarguzashtlarim xuddi shundan boshlandi. O'chirklarim uchun zarur bo'ladigan faktlarni topish maqsadida tilanchilarga o'xshab kiyinib, gadoychilik qila boshladim. Artistik vaqtimdayoq grim qila bilish mahoratim bilan mashhur edim. Endi shu mahoratim ish berib qoldi. Men af basharamni bo'yadim, odamlarning ko'proq rahmini keltirish uchun yuzimga chandiq chizdim, teri tusidagi malham yopishtirib, labimni tirtiq qilib, biroz do'rtday tirib qo'ydim. Keyin ustimga juldur kiyim, boshimga yasama soch kiyib, Cityning eng gavjum joyiga o'tirib oldim da, gugurt sotish bahonasida xayr so'ray boshladim. O'rnimdan qo'zg'almay 7 soat o'tirdim. Kechqurun uyga qaytib kelgach 26 shillingu 4 pens topganimni ko'rib, g'oyatda hayratlandim. Men o'chirklarimni yozdim. Bu voqea esimdan ham chiqib ketdi. Ammo biroz vaqt o'tgandan keyin menga veksel ko'rsatishdi. Unga bilan men oshnam uchun 25 funt pul to'lashga kafil bo'lgan edim. Bu pulni qayoqdan olishga aqlim ham yetmay turgan edi. Birdan miyamga ajoyib bir fikr kelib qoldi. Olg'udordan 2 haftacha kutib turishni iltimos qilib, ishdan ruxsat oldim-da, uni Cityda xayr so'rab o'tkazdim. 10 kun mobaynida zarur mablag'ni to'plab, qarzni to'ladim. Endi o'zlaringiz o'ylab ko'ringlar. Aft basharanga boyoq chaplab, oldinga kepkayni tashlab, boshqa hech ish qilmay har kuni 2 funtdan pul topishing mumkinligini bilganingdan keyin, shu 2 funt badaliga bir hafta ishlashing osonmi? G'ururim bilan boylik orttirishga bo'lgan xirsim orasidagi kurash uzoq davom etdi. Ammo pulga o'chligim nihoyat yengib chiqdi. Gazetadagi ishimni tashlab, kun sayin vaqtimni allaqachon ko'z ostiga olib qo'ygan muyushda o'tkazadigan bo'ldim. O'zimning badbashara qiyofam bilan odamlarning rahmini keltirib, cho'ntaklarimni esa chaqa bilan to'ldirib, kun sayin vaqtimni o'zim allaqachon sinashda bo'lib qolgan joyda o'tkaza boshladim. Sirimdan birgina kishi Sondemlendagi men borib joylashgan razil buzuqxonaning egasigina voqif edi. Har kuni ertalab men u yerdan ayanchli tilanchi qiyofasida chiqardim-da, har kuni kechqurun u yerda bashang kiyingan janobga aylanardim. Xona berganligi uchun laskarga saxiylik bilan haq to'lardim, chunki uning sirimni har qanday sharoitda hech kimga aytmasligiga amin edim. Tez orada men yirik mablag' jamg'ara boshladim. Londonda yiliga 700 funtdan pul topadigan bironta ham tilanchi bo'lmasa kerak. Men bo'lsam, undan ham ko'p topardim. Men o'tkinchilarning tasodifiy tanbehlariga hazilomiz javob qaytarish mahoratini egallab, tez orada butun Cityda dong chiqardim. Tanga aralash penslar yomg'iri surunkasiga yog'ilib turardi. 2 funtdan kam pul topgan kunlarimni muvaffaqiyatsiz kunlar deb hisoblardim. Boyiganim sari turmushim ham ma'mur bo'lib borardi. Shahar tashqarisidan ijaraga uy oldim, uylandim. Ammo mening aslida nima ish bilan shug'ullanayotganimni hech kim bilmasdi. Sevikli xotinim meni Sitida uncha-muncha ishlar bilan shug'ullanadi deb o'ylardi. Ammo bu ishlarning qanday ishligidan zarracha ham xabari yo'q edi. O'tgan dushanba ishimni tamomlagach, xonamda kiyinayotib derazadan mo'ralar ekanman, birdan qo'rqib ketdim. Xotinim ko'chaning o'rtasida menga tik qarab turibdi. Hayratdan qichqirib yubordim. Yuzimni yashirish uchun qo'llarimni ko'tardim. Sherigim laskarning oldiga yugurib borib, oldimga hech kimni kirgizmasligini yolvorib iltimos qildim. Pastdan xotinimning ovozi kelayotganini eshitdim, ammo uning bu yoqqa chiqib kela olmasligini bilardim. Darhol yechinib, tilanchilikda kiyadigan juldir kiyimlarimni ustimga ilib, yasama sochni boshimga qo'ndirdim-u, basharamga bo'yoq chapladim. Bu qiyofada meni hatto xotinim ham taniy olmasdi. Shundan keyin miyamga xonamni tintib qolishsa, unda kiyimlarim meni fosh qilib qo'yishi mumkin degan fikr keldi. Derazani ochdim. Shoshilinch ustida tiringan barmog'imni urib oldim. Barmog'imni ertalab yotoqxonada kesib olgan edim. Kesilgan joydan yana chakillab qon toma boshladi. Keyin men hozirgina gadoy xaltamdagi chaqalarini cho'ntaklariga solgan pidjagimni oldim-da, uni derazadan uloqtirdim. U temzada g'oyib bo'ldi. Qolgan kiyimlarimni ham o'sha yoqqa uloqtirmoqchi bo'lib turgan edim, borada oldimga politsiyachilar bostirib kirishdi. Bir necha daqiqadan so'ng Mr. Neville St. Clair sifatida fosh qilinish o'rniga uning qotili sifatida qamoqqa olindi. Boshqa aytadigan so'zim yo'q. Yuzimdagi grimni saqlash uchun yuvinishdan bosh tortdim. Xotinimning mendan g'oyatda tashvishlanishini bilganim uchun politsiyachidan yashiriqcha barmog'imdagi uzukni olib, naridan beri yozilgan maktubcha bilan uni laskarga berdim. Maktubda xotinimga menga hech qanday xavf-xatar tahdid qilmayotganini aytdim. "U o'sha maktubingizni kuni kecha oldi," dedi Holmes. "Yo Rabbi, bir hafta azob chekibdi-da."
"Laskarni politsiya kuzatmoqda edi," dedi inspektor Bradstreet. Aftidan shuning uchun maktubni sezdirmay jo'nata olmagan. Chamasi uni buzuqxonasining doimiy mijozlaridan bo'lgan biron matrosga berganu, unisini esa maktubni qutiga tashlash bir necha kun mobaynida yodidan ko'tarilib yurgan.
"Aslida ham xuddi shunday bo'lgan," deb tasdiqladi Holmes. "Ammo nahotki sizni tilanchilik qilganingiz uchun hech qachon sudga tortmagan bo'lsalar."
"Ko'p marta tortishgan, ammo men uchun arzimagan shtraf nima degan narsa?"
"Biroq endi bu hunarni tashlashingizga to'g'ri keladi," dedi Bradstreet. "Agar politsiya bu ishni bosti-bosti qilib yuborishini istasangiz, unda Xyubun g'oyib bo'lish kerak. Men bu borada o'z oldimda odam bolasi qodir bo'lgan eng tantanali qasam bilan ont ichdim."
"U taqdirda hammasi unut bo'ladi," dedi Bradstreet. "Ammo bordi-yu, sizni payqab qolishsa, biz unda hech narsani yashirib o'tirmaymiz. Bu ishni ochganingiz uchun sizdan g'oyat minnatdormiz, Mr. Holmes. Men sizning bunday natijalarga qanday qilib erishishingizni bilishni istardim."
"Bu gal," deb javob berdi do'stim. "Beshta yostiq ustida o'tirib, yarim qadoq tamakini chekib tamomlashga to'g'ri keldi. Nazarimda Watson, agar biz hozir Baker Streetga jo'nasak, xuddi nonushtaga yetib boramiz."